nedelju su održani izbori za savete nacionalnih manjina, znači na teritoriji Republike Srbije, koje je raspisalo vlada, odnosno ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Izbori su održani u Apatinu na 6 biračkih mjesta, od toga su 2 u gradu Apatinu, 2 su u mesnoj zajednici Uposina, jedno u Sonti, jedno u Svilajevu. U Prigravici nije bilo birača upisano u spiskove za nacionalne manjine, tako da tamo izbori nisu provedeni. Izbori su provedeni u vremenu od 7 časova ujutro do 20 uveče, nije bilo nepravilnosti, nije bilo prigovora od strane predlagača za listi, niti bilo prigovora od strane birača koji su učestvovali na izborima. Izlaznost je bila uobičajena, uvijek je tokom prepodneva manja izlaznost, nedjelja je neradni dan, dosta ljudi nije tu, ali u poslijepodnevnim časovima ta izlaznost bude povećana i u principu smo zadovoljni s izlaznošću. Bilo je mjesta gdje je bilo otprilike oko 50%, a negdje je bilo čak i više od 50%. Tako da u principu bitno je da su ovi ljudi koji su glasali da nije bilo problema tokom sprovođenja izbora, da nije bilo prigovora, a njihovi rezultati su rezultati koji su oni ostvarili na drugim mjestima, ne samo u Apatinu, nego se sabira na teritoriju Republike Srbije. U Apatinu je glasalo 3049 od ukupno upisanih 4747 birača, ostali su glasali putem elektronske skupštine u Beogradu, putem takozvanih elektora. Glasali su pripadnici hrvatske, ruske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine, zato što nisu uspjeli da dan pre raspisivanja izbora imaju upisano u spisak nacionalnih manjina, odnosno poseban birački spisak, više od 40% birača pripadnika nacionalne manjine na dan posljednjih izbora. Tako da su oni glasali, znači, putem svojih posrednika, znači nisu učestvovali neposredno na izborima. Glasanje se odvijalo u okviru Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu i bit će rezultati objavljeni u Službenom glasniku, isto kada ovi izbori koji su bili neposredni izbori. U Apatinu na 6 biračkih mjesta učestvovalo je ukupno 6 listi, od toga mađarska nacionalna manjina sa 2 liste, nemačka nacionalna manjina sa 3 liste, romska nacionalna manjina sa 5 listi, rumunska nacionalna manjina sa 4 liste, slovačka nacionalna manjina sa 5 listi i ukrajinska nacionalna manjina također sa 5 listi. Znači ukupno 3049 ljudi su imali pravo da se izjasne za savjete nacionalne manjine u onim zajednicama kojima pripadaju. Bitno je reći da svi ovi predlagači liste imali su pravo na svoje nadgledače i posmatrače. Znači nadgledače su imali pravo da prisustvuju na onog koga je ministarstvo odredilo, nadgledaju rad biračkih odbora i sam tog glasanja na mjestima gdje su imali svoju listu. Oni su to pravo koristili, imali smo u Sonti smo imali ispred rumunske nacionalne manjine jednog nadgledača, on je to svoje pravo iskoristio i to je to.